Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de joi, 2 noiembrie, la microfon Ala Ceapai
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi după niște zile cam zburlite de vânt și frig, cea de azi promite să curgă calm, cu mai mult cumpăr și ceva mai mult confort termic. Joia așadar preponderent însorită, cu destul soare așadar și fără excese de vreun fel.
Vor fi 9-10 grade în nord, 11-12 în zona centrală, iar în sud maximele vor ajunge la 13-14 Celsius.
Partidul Democrat de Guvernământ și pe linie de subordine oarecum Ministerul Educației, Culturii și Cercetării consideră că în procesul de optimizare a școlilor și în privința altor politici educaționale până acum au fost întreprinse acțiuni pripite și chiar fundamental greșite. Ministerul intenționează în consecință să schimbe abordările, inclusiv să nu mai admită închiderea școlilor cum a fost până acum. O convorbire la această temă peste câteva minute cu Anatol Grimalski, doctor habilitat, profesor universitar și director de programe la Institutul de Politici Publice.
În partea a doua ediției, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, ne va spune cum a fost complimentat confidențial de un funcționar pentru tabletele sale matinale de la rubrica Realitatea cu Amănuntul. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, care ne va vorbi azi despre inventatorul totalitarismului, Vladimir Lenin.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău s-a încheiat trasarea noilor circumscripții electorale uninominale. Atentatul de mas de la New York, soldat cu 8 morți, a fost comis în numele grupării teroriste Statul Islamic, iar Carles Puigdemont, fostul lider al Cataloniei, a anunțat că nu va reveni pentru moment în Spania. Acestea sunt titlurile dimineții. Comisia Guvernamentală pentru trasarea circumscripțiilor electorale uninominale a transmis miercuri guvernului harta electorală spre aprobare. Gestul este o formalitate pentru că executivul nu poate face modificări. Circumscripțiile pot fi însă modificate la fiecare ciclu electoral. În ultimul moment s-a decis crearea a două circumscripții în stânga Nistrului, una pentru raioanele Dubăsar, Camenca, Râbnița și Grigoriopol și cealaltă pentru raionul Slobozia, orașul Tiraspol și municipiul Tighina. Deputații socialiști și reprezentantul președintelui Dodon au anunțat cu toate acestea că resping înțelegerea finală pentru că nu s-au creat suficiente mandate pentru diaspora. În diaspora vor fi create trei circumscripții și nu patru, cum se intenționa inițial. Atentatul de mars de la New York, soldat cu 8 morți, a fost comis în numele grupării teroriste Statul Islamic, după o pregătire de mai multe săptămâni, a anunțat miercuri adjunctul șefului poliției din New York, John Miller. Atacatorul Saifulo Saipov, un uzbek de 29 de ani, a fost rănit de un polițist, a supraviețuit și și-a asumat după aceea atentatul. Ulterior a fost acuzat oficial de terorism. Un alt suspect, tot etnic uzbek, este căutat pentru a fi interogat. Șeful poliției din New York a mai declarat că Saifulo Saipov a sosit în martie 2010 în Statele Unite în urma unei loterii a permiselor de ședere, așa numitele Green Card. Victimele atentatului de la New York sunt 5 argentinieni, o belgeancă și 2 americani, alte 12 persoane au fost rănite. În urma atentatului, președintele american Donald Trump a cerut din nou revizuirea politicii americane de imigrație, în special sistarea sistemului de atribuire a cărților verzi prin loteria vizelor, un program care există din anul 1990. Președintele rus Vladimir Putin a reafirmat la Teheran că sprijină continuarea acordului nuclear cu Iranul și că Rusia se va opune oricărei schimbări unilaterale a condițiilor din acest acord. Potrivit biroului de presă al președinției iraniene, Putin a mai declarat că nu sprijină nici condiționarea acestui acord din 2015 cu alte programe militare. Recent, președintele american Donald Trump a criticat din nou acordul, a criticat Iranul, afirmând că nu respectă spiritul acestui acord și a avertizat că ar putea retrage unilateral Statele Unite. Fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, a spus că nu va reveni deocamdată în Spania din cauza riscului să fie arestat. Politicianul militant pentru independența Cataloniei a plecat în Belgia marți după ce autoritățile de la Madrid l-au demis și au impus administrarea directă a regiunii. Pe 21 decembrie sunt programate alegeri regionale în Catalonia. Și la Chișinău, guvernul a decis revocarea 4 ambasadori moldoveni care urmează a fi înlocuiți inclusiv din motive politice sau personale. Ministrul de Externe Andrei Galbur a spus că ambasadorul din Statele Unite, Aureliu Ciocoi, care a fost numit în luna iunie, este retras din motive personale. Au mai fost retrași ambasadorul din Olanda, cel de la NATO și Luxemburg și ambasadorul din Lituania. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Iliana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știrile orice oră găsiți și pe internet la europalibera.org.
Vă invităm să vizitați canalul YouTube al Europei Libere, unde găsiți o gamă largă de materiale video, inclusiv filmele din emisiunea Pur și Simplu. Documentarul de azi încheie seria filmelor din proiectul Evadare din Transnistria. Protagonistul ultimului episod este jurnalistul de regiunea transnistriană care a relatat sub acoperire despre războiul de la Nistru din 1992 pentru publicații și agenții din străinătate și care a emigrat ulterior în Germania din cauza amenințărilor la adresa sa.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțâr și Ala Ceapai. Discutăm în continuare despre ceea ce pare a fi o intenție de rescriere a reformelor în educație. Invitatul nostru de azi este Anatol Gremalski, doctor habilitat, profesor universitar și director de programe la Institutul de Politici Publice. Domnule Gremalski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor! Așadar, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării intenționează să schimbe sau cel puțin să ajusteze politicile educaționale naționale noilor viziuni ale PDM. Ministrul democrat Monica Babuc a declarat de la tribuna partidului său că ar fi vorba de reevaluarea modului în care s-a operat procesul de optimizare a școlilor, a curriculumului național, a formării continue a cadrelor didactice și a debirocratizării muncii pedagogilor. În general, domnule profesor, ce părere aveți despre, iată, aceste intenții de schimbare, oarecum subită a politicilor promovate până acum în domeniul educației?
Voi exprima mai întâi punctul de vedere al elevilor, părinților, întrucât Institutul de Politici Publice la care lucrez implementează un proiect care așa se numește Consolidarea Colectivităților Școlare și Creșterea Rolului Părinților și Comunităților în Guvernarea Educației. Acest proiect este finanțat de fundațiile pentru o societate deschisă prin intermediul Fundației Soros Moldova și ne-a oferit posibilitatea să organizăm circa 30 de discuții publice pe marginea reformelor care au avut loc în ultimii 15 ani în educație. Aș vrea să vin și cu o precizare. Reformele s-au început în general, în special optimizarea școlilor, în 2005. Nu putem să atribuim această activitate doar pe ultimii ani și aici cu regret întrevăd o tendință de politizare a problemei, iar politizarea în condițiile Republicii Moldova nu întotdeauna are efecte pozitive. Ne-am dorit ca discuțiile pe marginea reformelor să fie echidistante, imparțiale și evident orientate spre copil și spre elev. În general, pe marginea celor 30 discuții publice pe care le-am avut, am identificat două momente. Primul moment, majoritatea părinților încă nu au înțeles pe deplin importanța calității educației. Ei preferă o școală cât mai aproape și mai puțin acordă atenției calității învățării în această școală. Și prin urmare, faptul că guvernarea încearcă să facă unii totalizări, unele evaluări, este, în opinia noastră, un lucru pozitiv. Și nu cred că în demersurile publice, cel puțin ale guvernării, apare intenția de a revizui reforma. Noi înțelegem că se încearcă corectarea cursului acestei reforme, identificarea factorilor de rezistență, să nu uităm că sunt și astfel de factori, și apropierea reformei de necesitățile oamenilor. Este un lucru pozitiv. Încă o dată, repet, un lucru nu prea bun în opinia noastră este politizarea și personificarea reformei. Uite, când a fost la putere domnul X sau partidul Y, s-au făcut mari, mari greșeli și noi le vom corecta. Toți facem greșeli, evident, și sunt cu regret sigur peste 5 ani și în activitatea actualei guvernări vor apărea, zicem, anumite evaluări critice.
Domnule Gremanski, spuneți că ar fi nevoie de această evaluare, revizuire, dar de ce anume acum, iată, după mai bine de 10 ani în care au fost închise peste 200 de școli, reorganizate alte 300, de ce acum?
Păi nu cred că ar trebui să ne facem că suntem naivi. Se apropie alegerile și orice guvernare, indiferent de culoarea ei politică, încearcă să fie mai aproape de alegători. Reforma, în general, a stârnit și nemulțumiri, atât în rândul populației din localitățile rurale mici, în rândul cadrelor didactice din școlile mici și, evident, că orice actor politic trebuie să ia în considerare astfel de nemulțumiri și să încerce să armonizeze interesele tuturor. Eu explic nu atât prin necesitatea obiectivă de a evalua ceva, cât mai mult prin situația politică din societate.
Da, totuși această intenție de modificare sau de rectificare a unor greșeli fundamentale, cum s-a și spus, vine dinspre o forță politică, dinspre autorități se aud aprecieri că închiderea, citez aici aproape școlilor, închiderea școlilor înseamnă moarte lentă a localităților, va fi chiar moartea localităților mai puțin lentă odată cu păstrarea, cum pare să se intenționeze a unor școli golite de elevi, domnule profesor?
Haideți să recunoaștem cinstit. Această afirmație ține mai mult de sfera politicului, fiindcă toți înțelegem, am învățat și în școală, că localitățile apar acolo unde există premize economice. Există resurse, fie agricole, fie minerale, fie amplasarea pe drumurile de comunicare. Nu apare școala și pe urmă în jurul ei apare localitate. Situația este exact inversă. Prin urmare, o localitate va fi atractivă atunci când familiile tinere din această localitate vor avea oportunități economice. Nici o familie tânără, având copii, nu va sta într-o localitate, indiferent de faptul, este școală sau nu, dacă ea nu are de lucru. Prin urmare, încă o dată, repetă și pune amprenta apropiată a campaniei electorale. Misiunea școlii constă în învățarea copiilor, nu în crearea locurilor de muncă. Evident. Și din acest punct de vedere, în general, tot sensul reformei, în interpretările moderne, mi se pare un pic distorsionat. Reforma a avut drept sens nu economisirea banilor. Reforma a avut drept scop calitatea educației, îmbunătățirea calității educației. Ia uitați ce am făcut noi. Am trecut la procesul Bolonia. Am scos un an de studii în universități. Și acest an de studii l-am dat în licee. Ulterior, guvernarea comunistă a triplat numărul liceilor. Școlile care erau bune la nivelul lor atunci nu sunt capabile să facă un curs de universitate în sat. Prin urmare, sensul reformei a fost ca să fie create școli mari, cadre didactice bune, ca să-i pregătim pe copiii noștri să fie competitivi în societatea cunoașterii. Și apropo, la ziua pedagogului, domnul prim-ministru a pus accentul foarte clar.
Da.
Trebuie să ne orientăm într-o societate a cunoașterii. Avem nevoie de copii foarte bine pregătiți.
Și
el n-a spus că avem nevoie de școli lângă mahala noastră. Nu! El a spus avem nevoie de școli bune. Bun.
Da, se intenționează totuși modificarea actelor privind finanțarea de cost standard per elev și introducerea, printre altele, a noțiunii de filială. Deci, unele școli depopulate ar urma să devină filiale, cum a remarcat sau a explicat doamna mea ministru. O soluție, într-adevăr, domnule Grimalski, cum vor putea fi finanțate aceste... Ce se schimbă, de fapt? Că e filială sau că e școală...
În cadrul proiectului despre care vă vorbeam cu comunitățile și colectivitățile școlare, experții Institutului de Politici Publice, deci au venit cu mai multe propuneri și guvernarea le-a sesizat. Nu zic sale noastre, ele pluteau în aer. O soluție, ducem elevii la o școală mai mare, altă soluție, ducem un cadru didactic bun într-o școală. Noi trebuie să ne schimbăm într-un fel mentalitatea rurală din secolul trecut. Lucrez acolo unde am casă, locul de muncă e la 200 de metri de portița mea. Nu, în centrele raionale, pe lângă direcții, pot fi create echipe mobile, toți au automobili în prezent. Se poate deplasa un fizician bun în trei sate dacă îi se vor acoperi costurile de rendă automobilului, combustibilului, se vor plăti bani. Se poate rezolva. Cu regret s-a mers pe cea mai simplă cale, pe închiderea școlilor și comasarea lor. Nu s-a mers pe principiul analizei tuturor oportunităților. Așa avem noi teorie în politici publice, analizăm toate variantele. Și guvernarea în prezent a identificat o altă oportunitate, mie mi se pare destul de bună. Dacă vor mai folosi și avantajele oferite în tehnologia informației, s-ar putea ca unele școli mici după numărul de elevi să fie eficiente și să asigure calitate. S-a greșit atunci când s-a încercat transportarea copiilor mici. Evident, nu-i bine. În fiecare localitate, școala primară trebuie să fie grădinița, școala primară. De aceea, să zic, să se așeze experții, să evalueze atât costurile cât și efectele. Și aici au perfectă dreptate specialiștii Ministerului Educației. Care a fost consecința, să zic așa, psihologică? Cum se simt copiii când sunt transportați? Cum se simt părinții? Când s-au făcut reformele, poate nu ne-am gândit la lucrul ăsta. Am dat câte un transport și un singur șofer. Transportul s-a stricat, șoferul, Doamne ferește, s-a îmbolnăvit. Ce fac copiii? Stau pe marginea drumului? Sunt multe momente cu care eu sunt pe deplin de acord și experții noștri, încă o dată, nu zic să mă laud, au sesizat lucrurile astea. Nu vă grăbiți, gândiți-vă.
Iată, după ce va fi făcută această revizuire, cum vedeți în continuare că vor decurge lucrurile? Cum ar arăta această reformă după ce va fi reanalizată?
În opinia mea, în primul rând, formula de finanțare trebuie revizuită. Evident, suntem și noi deștepți cu mintea de pe urmă. Să zicem, nu s-au luat în considerare toate cheltuielile pentru educație inclusivă, nu s-au luat în considerare cheltuielile pentru atenție mare, copii capabili de performanță înaltă, avem și de acești copii, nu s-au luat în considerare faptul că într-o școală avem cadre didactici cu grad superior, salariul cărora cu 50% e mai mare decât într-o școală unde nu sunt astfel de cadre. Nu s-au luat în considerare factorul de amplasare a școlii. De aceea formula va fi revizuită la sigur și e foarte important ca ea să înglobeze necesitățile școlilor. Doi, eu cred că vom avea școli puternice care vor avea, nici nu vor fi filiale în sens juridic, nu numai decât ca toate clasele unei școli să fie într-o clădire. De ce în Chișinău avem peste drum două licee încărcate la 40% din capacitate? De ce? Adică aici apar niște factori de rezistență, fiecare instituție vrea să se păstreze, să aibă posturi de conducere, să aibă personal auxiliar și în opinia mea și evaluările noastre arată că guvernul de astăzi este unul foarte pragmatic.
Da.
Se orientează spre cetățeni, încearcă, bun, nu neg, sunt elemente de populism, nu neg acest lucru, și doi, încearcă să folosească cât mai eficient banii. Și eu îmi imaginez școli mari cu clase în altă localitate, nu-i nicio tragedie, cu învățători, profesori, cadre didactice, mobile, cu transport care s-a ieftinit de 10 ori de când s-a început reforma. Și în felul ăsta am putea să le oferim copiilor acces la cunoștințe. Încă o dată repet, mulți părinți confundă aflarea copilului într-o clădire care se numește școală cu atingerea competențelor pe care copilul trebuie să le aibă la absolvire. Cu regret confund acest lucru și trebuie să lucrăm aici.
Da, domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Anatol Grimalski, doctor abilitat, profesor universitar și director de programe la Institutul de Politici Publice.
Ascultați Radio Europa Liberă. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Comisia Guvernamentală pentru Trasarea Circumscripțiilor Electorale Uninominale a transmis miercuri guvernului harta electorală. În ultim moment s-a decis crearea a două circumscripții în stânga Nistrului. În diasporă vor fi create 3 circumscripții. Atentatul de marți de la New York sau dacă morți a fost comis în numele grupării teroriste Statul Islamic după o pregătire de mai multe săptămâni, anunțat miercuri adjunctul șefului poliției din New York, John Miller. Atacatorul Saifulo Saipov, un uzbek de 29 de ani, a fost rănit de un polițist, a supraviețuit și și-a asumat atentatul. Între timp a fost oficial acuzat de terorism. Președintele Vladimir Putin a reafirmat la Teheran că sprijină continuarea acordului nuclear cu Iranul și că Rusia se va opune oricărei schimbări unilaterale a condițiilor din acest acord. Avocatul fostului lider catalan Carles Puigdemont a anunțat că acesta, aflat la Bruxelles, nu se va întoarce pentru moment în Spania, unde ar urma să fie judecat, pentru că nu crede în echitatea justiției spaniole în acest moment. Și guvernul de la Chișinău a decis revocarea a 4 ambasadori moldoveni, între care și ambasadorul la NATO și pe cel în Statele Unite, care fusese numit cu mai puțin de 6 luni în urmă. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, comentarii, reportaje și interviuri găsiți pe internet la europalibere.org. Toate pot fi citite și ascultate și pe telefonul mobil, dacă, evident, ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23, continuăm cu revista presei. Unirea României cu Republica Moldova, un act profitabil, titrează infoprud.ro cu referire la o analiză realizată de Fundația Universitară a Mării Negre, în care sunt evaluate costurile reunificării. Citez, 4 miliarde de dolari anual, timp de maxim 25 de ani, ar fi costul pentru a avea o țară reîntregită, uniform dezvoltată, fără dezechilibre majore. Citatul. Reîntregirea unei țări trebuie făcută indiferent de rațiunile financiare sau de plusurile și minusurile economice de moment. Indiferent cât de mult va costa sau cât de mult va dura, o țară va găsi suficiente resurse să-și finanțeze reunificarea, concluzionează autorii analizei. Costurile reunirii, grija românofobilor, este editorialul semnat de Valentin Buda pe site-ul postului 10 TV. Când vine vorba despre reunirea celor două state românești, vorbim în primul rând despre argumentele de suflet, notează jurnalistul. El aduce critici celor care brusc au devenit grijulii față de buzunarele românilor și care nu încetează să vorbească despre costurile imense ale reunirii, fără vreun argument economic, notează Valentin Buda. El afirmă că argumentul financiar este unul dintre obstacolele imaginare pe care îi inventează românofobii dintre Prut și Nistru. ministru. Discuțiile despre costurile reunificării s-au declanșat după ce președintele moldovean Igor Dodon a declarat marți într-un interviu pentru agenția rusească TASS că România nu are bani pentru un proiect atât de costisitor precum este unirea și că nici Moldova nu-i are. Dodon a mai spus că nu crede că Statele Unite și Uniunea Europeană vor dori să plătească pentru unificarea celor două țări, ceea ce amenință să destabilizeze situația în regiune prin apariția de noi probleme și noi cheltuieli, a spus președintele Igor Dodon. Presiunea unionistă crește direct proporțional cu demagogia guvernanțelor care ne-au sărăcit prădat și duc Republica Moldova în neant, notează profesorul universitar Virgil Mândăcanu într-un articol din revista Literatura și Arta. El observă că partidele sunt preocupate acum de pregătirea alegerilor din 2018 și tac mâlc despre reunificarea patriei. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am întâlnit de unes cu un omulean pe care îl cunosc din tinerețe, un cinovnic care muncește de multă vreme pe palierele superioare ale universului politic statal. Și de cum a văzut, funcționarul m-a complimentat, m-a lăudat, m-a felicitat. Tare îmi plac tabletele tale la Europa Liberă, bravo! Ești caustic, combativ, ironic, nimic nu-ți scapă și vorbești despre problemele simplilor muritori și critici guvernanții deseori pe bună dreptate, bravo! Te ascult mereu, mi-a spus funcționarul și mi-a zâmbit cu gura până la ureche. Măgulit de această apreciere a cinovnicului, l-am întrebat totuși dacă nu glumește. Nici vorbă de glumă. Îmi place foarte mult ce faci la Europa Liberă și să știi că ai dreptate. E vai și amar cu țara asta. Ferește, nu pot să spun în public că ai dreptate, căci am o funcție. Dar ție acum între patru ochi îți pot mărturisi că ai perfectă dreptate. Ține-o tot așa, bravo! Mi-a spus cu convingere admiratorul neașteptat. Lauda cinovnicului mi-a provocat un sentiment amestecat. Că îi place ce scriu e bine, dar că îmi poate mărturisi admirația numai confidențial, mă pune pe gânduri. Iese că cinovnicul nu le poate spune tuturor că îi plac tabletele mele. Hmă, păcat! Dar îl înțeleg într-o oarecare măsură, o fi având omul niște frici, niște temeri. Îi mulțumesc însă și pentru admirația tainică. N-o fi puțin nici asta, probabil.
Jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu.
Reputat istoric al comunismului, Stefan Courtois marchează împlinirea a 100 de ani de la Revoluția Bolșevică prin lucrarea monografică Lenin, inventatorul totalitarismului. Courtois încearcă să înțeleagă cum s-a transformat Lenin dintr-un rentier mic burghez într-un apologet al crimei, violenței și terorii. Animat de o voință și de o ambiție teribile, Lenin pune bazele unui partid pe care îl va subordona scopurilor sale. Abil oportunist, a profitat de evenimentele anului 1917 ca să acapareze puterea printr-o lovitură de stat. Lenin a declanșat de îndată teroarea, instaurând cenzura, impunând puterea absolută a partidului stat. În mai, anul următor, Lenin declanșează războiul împotriva țărănimii. În iunie sunt create primele lagere de concentrare. Tot el a ordonat deportări masive. Lenin mai face o descoperire, anume că foametea e o armă redutabilă pentru a-i îngenunchea pe țărani. Personalitatea lui Lenin a fost, conchide Courtois, un amestec de megalomanie, fanatism ideologic, cinism, hipernarcisism patologic, delir de persecuție, pornire permanentă de negare a realității. Stalin, e limpede, a avut de la cine învăța. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 difuzăm ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Din sumar, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur și comentariul săptămânal al istoricului Gheorghe Cojocaru. Punem punct aici, Ala Ceapai.
Alexandru Canțăr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune și o zi minunată în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.